su talasi radija Svetigora, poštovani slušaoci. Ne mijenjajte kanal, slijedi jedna zanimljiva priča ovog puta iz Pljevalja. Riječ je o najvećoj svetinji ovoga kraja, manastiru Svete Trojice u Pljevljima, koji, iako na teritoriji Crne Gore, pripada Mileševskoj eparhiji. Naš gost je iguman ove svetinje, protosinđel Vladislav. Oče, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog blagoslovio. Hvala na pozivu.
Oče, hvala vama što ste se odazvali da govorite na talasima našeg radija. Evo najprije da pomenemo, naš radio se od nedavno čuje u Pljevljima na 106,7 MHz. Pa da pitamo na početku, da li slušate Svetigoru i da li vjernici koji dolaze kod vas slušaju naš radio?
Naravno, kad možemo, naravno kad smo u mogućnosti da vas slušamo, i to je relativno novo, tek od možda mjesec dana, tako da mali broj vernika još zna za to, ali polako mislim da to postaje sve, da kažem, zastupljenije ovdje i da se sve slušanije i slušanije.
Eto, hvala Bogu, pozivamo i slušaoce iz Pljevalja da kada god su u prilici prebace frekvenciju na 106,7. Iako je oče Vladislave kao povod ovom razgovoru poslužila najava da će ikonostas u ovoj svetinji uskoro biti obnovljen i restauriran, o čemu ćemo također kasnije govoriti, da krenemo redom. Upoznajte nas malo, oče, sa istorijatom ove Nemanjićke svetinje u kojoj je svoju pismenost razvijao i patrijarh srpski Varnava.
Pa nekih pisanih dokumenata o nastanku manastira nema. Postoje neka predanja da je u 13. veku bilo u okolnim pećinama ispusnica i da je u ono vremeno i postala crkva na ovom mestu. I u starim se narodnim pesmama spominje kao zadužbina Nemanjića i Trojica kraj Takviđe, kako je bilo ime za Pljevlje u tursko doba. A neki prvi pisani zapis o manastiru su u stvari dva turska popisa iz 1468. i 1477. godine, gdje se pominje ova manastirska crkva. Neka bogata pisana istorija samog manastira započinje tek u prvoj polovini 16. vijeka, u stvari u tom vremenu počinje njegova obnova. Zapis prvi pisani iz samog manastira potiče od jeromonaha Save, koji je to učinio na jednoj stranici Mineje iz 1537. godine. A u tom vremenu, kažem, započinje i obnova. Započeo je iguman Viserion, a ta obnova je završena negdje krajem 16. vijeka. Završio je jeromona Georgije, sveštenik koji je ostao udovac pa se zamonašio, sa njegovim sinom Ananijem, sinovcem Spahijom, vojinom iz Poblaća, i treći ktitor te obnove je zlatar Jovan iz Foče. Oni su dogradili prvu zidenu crkvu, koja je u stvari današnji naos. Dogradili su pripratu i živopisali su crkvu 1592. do 1595. godine. Živopisao je Strahinja, sveštenik iz Budine, i smatra se da je jedan od njegovih najuspelijih radova. Iz tog vremena obnove iz velika kamena krstionica koja se nalazi u crkvi. A ulazni deo u današnju crkvu i kupola su dignuti znatno kasnije, 1887. godine. Naravno, u Svetom hramu koji je posvećen Svetoj Trojici najveći značaj imaju svete mošti koje se nalaze u njemu. Ima ih izuzetno puno. Tu, evo, da napomenemo pre svega po predanju kivotu kome su bile položene mošti Svetog Save. U njemu se danas nalaze tri manja kivota, dva sa moštima nepoznatih svetitelja i treći je u kamenjine uguša krvi sveti 40 mučenika sevastijskih mladenaca. Osim toga, van tog velikog kivota nalaze se još mošti svete Petre, deo njenog stopala, i deo lopatične kosti u jednih od svetih vrača Kozme i Damjana Kapadokijskih. Ispred ikonostasa sa leve strane se nalaze i mošti sveštenog mučenika arhimandita Serafima Čarića, koji je bio nastojatelj našeg manastira i ubijen je 1941. godine. Oko same crkve se nalaze veliki konaci, oni su podignuti 1859. nakon velikog požara. Nekada je tu bilo brojno bratstvo, danas je veliki konak namenjen za goste, tu ima negdje oko 60 ležajeva, velika trpezarija koja je spremna da primi goste i poklonike. Osim toga, oko manastira samog, odnosno uz manastir se nalazi i veoma bogata riznica. Naime, kao što ste već i napomenuli u vašem uvodnom delu, u manastiru je skoro dva veka bio veliki prepisivački centar. Ovdje je ispisano više hiljada stranica, desetine i desetina knjiga. Prvi poznati je prepisivač i monah Sava, koga sam malo pre spomenuo. Ovdje je, samo da napomenem u ovom kratkom izlaganju, ima u samom u riznici se nalazi zbirka rukopisnih knjiga, ima ih skoro stotinak od 14. vijeka pa nadalje. Da kažem neke samo možda najznačajnije, to je čuveni šestodnev Jovana Egzarha i hrišćanska topografija Kozme Indiopoklova, koji je uradio čuveni prepisivač, sabrat manastira, monah Gavrilo, a iluminacije u boji je uradio Andrija Rajičević, našim najpoznatijih ikonopisaca onog vremena. Zatim, osim ove, tu su još nekoliko drugih vrednih knjiga, to je jedno evanđelje okovano, bogato ilustrovano i okovano iz 16. veka, pa to je Psaltir iz 642. koji je ukrasio Jovan, jedan najuglednijih srpskih slikara 17. veka. Osim te zbirke knjiga, tu je velika kolekcija ikona, negdje oko 60-ak, neke su izuzetno vredne. Jedna ruska ikona, da je, pomenemo samo poklon grofa Save Vladislavića. Zatim u riznici se nalazi još i kolekcija i crkvenog veza, zatim radova, dela drvorezbarske, kuljundžijske, težijske i nekih drugih umjetnosti. Da spomenemo recimo darohranilicu iz 1576. godine u srebru, pozlaćeni putir također iz tog vremena. Osim toga, ono što je bitno da se kaže za manastir Svete Trojice, da se uz manastirsku crkvu nalazi jedna kamena građevina u kojoj se nalazi podzemna crkva. To je također retkost u našoj crkvi, ima i samo dve koliko meni poznato. Ona je posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu, ima ostataka živopisa, ali nema nekih dokumenata iz kog vremena datira, pa se pretpostavlja da je nastala onda kada je zidana prva zidana crkva. Nisam napomenuo da je na mjestu zidane crkve da su nađeni ostaci drvene i kamene konstrukcije, što ukazuje da je bila brvnara na njenom mjestu. Toliko najkraće o nekim najbitnijim podacima o istorijatu manastira.
Hvala vam što ste nas proveli, da kažemo, malo kroz ovu svetinju, preko ove zvučne posjete, da nam kažete nešto i o životu, liturgijskom životu u samom manastiru, da nam kažete i o tome koliko ima monaštva sada u manastiru Svete Trojice, koliko vjernici posvećuju ovu svetinju.
Pa, nažalost, već, da kažem, to je nešto što je osobenost 20. vijeka cijelog, može se reći, pa nastavlja se. Manastirsko bratstvo je, nažalost, malo, ima na samo nekoliko sa iskušenikom. Što se tiče bogoslužbenog života, svaki dan se služi sveta liturgija, nedeljom i praznikom je ona u 9, a zbog obaveza ostalim danima je u 6 časova. Osim toga, bratstvo ima obavezu, imamo jednu ekonomiju, da imamo dosta obaveza tamo. Tako da, bratstvo je, kažem, malo, ali eto nekako uspevamo da održimo kako ovaj bogoslužbeni deo, tako i ove obaveze u pogledu održavanja, i kako ove svetinje, tako i ekonomije. Vernika imamo, da kažem, redovne, one, da kažem, svakonedeljne posetioce. Osim toga, naravno, kad su veći praznici i u ovo vreme godišnjih odmora, i onda naravno imamo i jedan određeni broj hodočasnika koji nas posećuju, ne u onom broju u kojem bi to trebalo da bude, u kome ova svetinja, mislim, da zaslužuje. Evo, i ovo je neka prilika da upoznamo i vernike iz južnog dela Crne Gore sa našim svetinjama, i da ih pozovemo da nas posete, i da sve ovo što sam opisao i lično mogu da vide i da se uvere u lepotu naše ove svetinje. Stvarno, možda sam malo subjektivan, ali svako ko je bio i ko je video manastir, ostavlja izuzetan utisak na njega. Tako da, eto, pozivam i sve ostale koji nas nikada nisu posjetili da nas obiđu. Da napomenem samo da osim manastira Svete Trojice, ono što se malo zna, na 10 km od Pljevalje je manastir Svetog Nikolaja u Dubočići, u kome je služio Sveti Vasilije Ostroški, i smatra se da ko ne može da ode u Ostrog, da ode da posjeti taj manastir. U njemu je živopis iz 16. veka, također velika svetinja, a u samu Taru, odnosno uz most Đurđevića Tari, se nalazi manastir Svetog Arhangela Mihajla, također iz 16. odnosno 17. veka. Tako da Prijavlja, kažem, i okolina zaslužuju veću posetu i malo veći, da kažem, značaj u tom nekom verskom pogledu i veću posetu poklonika.
Eto, mi se nadamo da će i biti više poklonika i da će ljudi češće obilaziti ovu svetinju. Pa evo, da na kraju razgovaramo i o onome što je bio povod ovog razgovora. Da nam kažete nešto o obnovi koja vam predstoji, o obnovi ikonostasa u manastiru Svete Trojice.
Pa, ja se njega nisam ni pomenuo, eto, zbog toga što sam sad teo da kažem par reči. Ikonostas je star nešto više od dva veka, 1806. i 7. godine rađen, i radio ga je sveštenik Simeon Lazović iz Bijelog Polja. On je u izuzetno lošem stanju. Mi smo još pre 10 godina pokrenuli ovde to pitanje njegove obnove i restauracije, i evo, ove godine, odnosno u julu mesecu, će doći stručnjaci iz Cetinskog zavoda da urade, odnosno da restauriraju četiri ove glavne ikone, a ostatak ikonostasa neće moći da bude u radu ove godine, nego tek iduće, nakon završetka ikonostasa Cetinskog manastira. Onda se ovaj naš seli tamo i nastavlja se, odnosno završava njegova restauracija. Osim toga, ove godine, odnosno još prošle godine, smo također bili prinuđeni da pokrenemo i uradimo projekat za rekonstrukciju i obnovu krovnog pokrivača, kako zvonika, tako i crkve, koji je, nažalost, bio loše urađen od olova, i eto, ako da Bog, ove godine ćemo započeti radove i na njegovoj obnovi.
Mi vam želimo puno uspjeha, oče Vladislave, u tome. Zahvaljujemo puno što ste učestvovali u programu našeg radija i odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigor.
Hvala i vama na pozivu i svako dobro.
Hvala, oče. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protosinđelom Vladislavom, igumanom manastira Svete Trojice u Pljevljima, koji nam je najavio obnovu, restauraciju ikonostasa u ovoj svetinji, i govorio o istorijatu svetinje, svetinjama koje ona čuva u manastirskoj riznici.